lytter til Radio 24/7.
Danmarks nyheds- og debatradio.
Hør os live eller on demand på radio247.dk.
Vi sender nu et sammendrag af debatprogrammet Huxi og det gode gamle Folketing med studievært Huxi Bak.
På en rockhold formiddag har vi sat os godt til rette i det gode gamle Folketing for endnu en gang, som vi gør hver tirsdag formiddag, og kigge tilbage på de seneste uger i dansk politik. Og selvom jeg lige fik at vide i nyhederne, at der er omkring minus 3 grader derude, så vil vi gøre vores for at hæve temperaturen lidt. Det kan være, det kan gå hen og blive brandvarmt herinde. Det har i hvert fald været nogle varme uger. Jeg synes ikke, man kan sige, at vi er kommet blidt ind i 2014. Og slet ikke, hvis man sidder i regeringen nu. Det skal vi tale lidt om. Jeg vil gerne byde velkommen til Per Kålund. Tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne. Tidligere amtsborgmester. Velkommen også til Palle Simonsen. Okay. Tidligere social- og finansminister for de konservative. Og også velkommen til Niels Helveg Petersen. Tidligere økonomiminister og udenrigsminister. Velkommen de herrer. Og lad os gå lige til det. Statsministeren har været i samråd. Vi har nu tilføjet, jeg vil lige ved at sige, vi har nu tilføjet statsministeren på listen over minister, der har været i samråd. Og det endte med, det er en stor kompleks sag, som de fleste nok har sådan nogenlunde styr på, for vi har hørt utrolig meget om den her sag. Og den ender med, hun får en lille næse, selvom nogle aviser havde fået blæst det op til, at nu var det slut. Og jeg tror også, Simon Emil Amitsbøl fra Liberal Alliance havde afskrevet Helle Thorning og sagt, at nu måtte hun gå af i den her affære. Det blev ikke sådan. Hun modtog en lille næse for sin ageren i forhold til Morten Bødskov og Christiania-sagen, retsudvalget, som har været på besøg derude. Først og fremmest, Per Kålund, er det en fortjent næse?
Nej, det synes jeg ikke. Jeg synes ikke, hun skulle have haft nogen. For hvis den næse, den går på det her med tilsynspligten, om hun havde fulgt op på, hvad der nu skete. Og jeg synes, hvis man går tilbage med de her datoer 19. november, og kigger på det. 19. november har statsministeriet jo en orientering om denne sag, om at der ikke er givet helt klare oplysninger.
Ja.
Og dermed mener jeg, at statsministeriet sådan set opfylder sin forpligtelse. Nu er de klar over, der sker noget, og der udsendes noget fra justitsministeriet.
Og hvis vi lige skal klarificere, så den 19. november, det er den dag, statsministeriet får udkast til pressemeddelelsen fra justitsministeriet.
Ja, præcis. Ja. Det er det. Så der synes jeg, at tilsynspligten er opretholdt, og jeg mener, at man kan blive ved at trævle op i detaljer om det her. Og det er jo sådan, at når sådan nogle sager opstår, ikke sandt, så kommer alt juristeriet også op med paragrafer og tilsynspligter og det ene og det andet der. Jeg synes, den er håndteret rimeligt fra statsministeriets side, den sag der, det synes jeg.
Palle Simonsen,
ja, det
er du enig?
Det er jeg enig i, ja. Jeg mener, hun har gjort, hvad hun skulle. Og når man ser det samme år, jeg kunne i hvert fald ikke holde ud at se 4,5 timer, men jeg så noget af det, så må man sige, at det var også tydeligt, hun var overbevist om, at hun havde ret. Og, at
på men der kan man så sige, bare lige for at sætte et komment, det er jo ikke altid, at bare fordi man selv synes, man har ret.
Nej, det så men det er jo spørgsmålet om, hvad er det for et indtryk, man giver i sådan en situation.
Og det er rigtigt.
Og der gav hun et klart indtryk af, at hun var på den rigtige side. Altså det, der er problemet med den her sag, efter min mening, det er, at man glemmer, hvordan diskussionen var den 19. november. Det var jo ikke den samme, som der kom der den 4. 5. december. Det er jo der, forskellen ligger.
Mm.
Jeg så en tv-udsendelse for nylig, hvor der netop var en journalist, der for en gang skyld havde ridset op, hvordan var debatten egentlig den 19. november. Det var en helt anden. Der var det jo slet ikke fremme med, at der kunne være tale om en løgn. Der var tale om, at man ikke har givet rigtige oplysninger, men det er jo noget andet.
Mm.
Så jeg synes, jeg synes, man går alt for langt.
Niels Helveg Petersen, drejer det her sig i virkeligheden om, som Palle skitserer lidt her, at vi måske i bagklogskabens ulideligt klare lys, når vi ved, at Morten Bødskov har indrømmet, så har vi et andet forhold til de der tre pressemeddelelser, som bliver sendt frem og tilbage den 19. november. Vi læser mere ind i dem, end hvad man reelt kunne den 19. november.
Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg kan godt lide at sammenligne sådan nogle forløb her med, altså hvis man kører en film baglæns, så Der er der jo mange ting, der ser ejendommelige ud, som i virkeligheden er ganske naturlige. Og sådan vil det tit være en sag, som begynder at rode rundt i, og så hvor man mister, skal vi sige, perspektivet, mister forståelsen af, hvad var problemstillingen den dag, i modsætning til 14 dage senere. Og der synes jeg altså, at man har skamredet den her sag. Og der, jeg kan ikke se, at der er nogen berettiget næse at give statsministeren. Men jeg synes, at forløbet giver anledning også til noget andet, som jeg er meget bekymret over. Det er hele forløbet af det der samråd.
Mm.
Sagen er, at vi har, når vi går igennem Folketingets forretningsorden, så har vi detaljerede regler for, hvad man må sige og hvor længe man må tale. Det er jo helt urimeligt at holde et samråd på 4,5 timer, hvor der sidder et udvalg og stiller. Jeg så, som Palle, slet ikke det hele, jeg kunne slet ikke holde ud. Men jeg kunne se så meget, de sad og stillede de samme spørgsmål og fik de samme svar.
Ja.
Hvad tror man fornuftige mennesker rundt i landet siger? Hvad er det for noget? Hvad er det for en forestilling, der foregår her? Jeg mener, at man er nødt til at lave ganske anderledes præcise regler for, hvordan sådan en samråd skal gennemføres. Og sætte tidsrammer for det.
Mm. Det er jeg meget glad for, du siger, Niels, fordi det vil jeg nemlig også gerne tale med jer om, det her med de her samråd. For jeg var lidt i samme båd. Jeg prøvede, og jeg tror efter en time og 45, der gav jeg op.
Du er ellers standhaftig.
Og jeg er ellers ung og standhaftig. Jeg prøvede virkelig. Men da selv Carina Lorentzen måtte kalde til tissepause, så der tænkte jeg, nu falder jeg også om. Og der synes jeg, at spørgsmålene var begyndt at køre en lille smule ring. Men hvad skal, altså, de her samråd, vi har jo haft virkelig, virkelig mange samråd, og vi talte faktisk en lille smule om det i programmet i sidste uge. Er det blevet sådan i forhold til, lad os sige, for 20 år siden, da I sad på borgen? Er det her med samråd, er det blevet et anderledes værktøj? Palle Simonsen?
Ja, det er klart, at den omstændighed, at der er tale om åbne samråd, at det ødelægger det, fordi så skal man jo overgå hinanden. Jeg synes, det, der er aller værst i forbindelse med det samråd her, det er den mistillid, som ligger bag det hele. Altså, man kan jo ikke tale ordentligt til hinanden, og det er ødelæggende for det politiske liv. Man kunne da godt, når man nu må konstatere, at man får faktisk nogle gode svar, ikke?
Ja.
Så kunne man jo godt prøve at være lidt mere objektiv, og ikke bare fare over offret, som i det tilfælde er hele.
Men Palle Simonsen, nu siger du, at man kan jo ikke tale ordentligt til hinanden. Det kan man jo godt, men det gør de så ikke.
Det gør de.
Det er der, vi er, ikke?
Ja, det er der, vi er, ja.
Så meget af det her er på... For en ting er åbne samråd. Det kan man sige, det er måske ikke som sådan politikernes... dem, der sidder i samrådet, det er ikke deres skyld. Det er en regel, der er vedtaget, at de skal være åbne.
Jamen, det er jo først for nogle år siden, ja, de blev åbne.
Jo, altså, jamen, det er helt med på.
Det var det ikke i vores tid.
Nej, men i en ideel verden, Per Kolon, ja, der kunne politikerne vel godt sige, jo, men det er åbne samråd, men vi opfører os ordentligt alligevel.
Det kunne man, men jeg synes også, man skal hæfte sig ved, at der kom flere. Altså, min erindring er, at samrådet var ikke sådan noget, der foregik, havde nær sagt verden, med en uges mellemrum eller 14-dages mellemrum, men de var der selvfølgelig. Men jeg rendte også samrådet tilbage, som tog mindst lige så lang tid, og jeg tydeligt husker et omkring Færøerne og noget banksag, hvor Nyrup som statsminister var i samråd, og det tog også sine 4 timer. Og jeg synes, det, selvom det var lukket, og der var ikke offentlighed om det, men jeg synes også det, at bagefter sådan et samråd, så skal statsministeren gå ud, og så står der en flok journalister lige udenfor, ikke sandt? Og man har siddet 4 timer med sved på panden, og jeg ved ikke hvad. Derfor tror jeg nok, at måske også, at rammerne burde ændres lidt omkring det, så man gav mere fred, og måske statsministeren kunne gå om ikke andet så lige igennem et eller andet sted, hvor man kunne sætte krøllerne, hvis man har sådan nogen, ikke? Og på den måde kom det igennem. Men en anden ting, jeg har hæftet mig ved, det var, at man jo heller ikke holder sig til dagsordenen hele tiden. Altså, jeg mener, at Pia Kjærsgaard sidder i dag som medlem af Folketingets præsidium, og hun skal irettesættes af retsudvalgets formand for ikke at holde sig til dagsordenen i et åbent samråd.
Hun kom vidt omkring, sådan som jeg husker det også.
Ja, ikke? Og det synes jeg altså er god for vidt. Og så har jeg en tilståelsessag. Jeg sad og så det hele. Og jeg tog også pausen.
Kære din nørd.
Så er du lidt foran.
Men det er prisværdigt. Jeg er glad for, at en af os i det mindste har siddet samfundet 4,5 timer. Det er smukt. Så er der lige en enkelt konsekvens, jeg lige vil vende med jer. Og det er manden, for hvem et samråd lige inden jul havde konsekvens, nemlig Morten Bødskov.
Mm-hmm.
Nu er vi så nået til, at regeringen bliver siddende. Der er blevet pisket en stemning op, og at måske... Altså, jeg tror, der stod på forsiden af Ekstrabladet, at nu var de klar til lynvalg, og Helle går af, og det hele sejler.
Ja, ja, det var helt vildt.
Ja, ja, den blev pisket op. Det skete ikke. Det eneste i gåsøjne, der er sket her, det var, at vi fik en ny justitsminister lige før jul. Men det efterlader jo Morten Bødskov, som stadigvæk er socialdemokrat, han er stadigvæk medlem af folketingsgruppen osv., og han er også kørt i stilling til en plads i EU-parlamentet nu.
Nej, som kommissær.
Som kommissær, ja, det er rigtigt, undskyld. Men mit spørgsmål er, sådan som jeg har forstået det, så bliver enden på Helle Thornings forklaring, at man vidste ikke noget i statsministeriet, og at løgnen fra Morten Bødskov ligesom også er rakt ind i statsministeriet. Han har så at sige også talt usandt over for statsministeren og statsministeriet. Hvad siger det om Socialdemokraterne, Per Kålund, at man beholder Morten Bødskov så? Og han har en fin stilling i partigruppen. Han, der sidder han endnu og er nu ved at blive klargjort til en EU-kommissærstilling.
Ja, nu ved jeg ikke, om han har løjet over for statsministeren. Han har måske ikke fortalt den fulde sandhed, men...
Så bliver det et definitivt spørgsmål, men han har i hvert fald forholdt dem noget, ikke?
Jamen, det er korrekt. Men nu synes jeg lige, man skulle lade den advokathistorie og de der tjenestlige forhør, der nu skal ske i forhold til to embedsmænd i Justitsministeriet, departementschefen og en afdelingschef,
ja.
Det må ligesom have sin gang. Og så må resultatet af det... på en eller anden måde, i hvert fald resultatet af det, komme frem. Og så må man der få afdækket Morten Bødskovs egentlige rolle i den sag. Ikke?
Mm.
Og jeg tror, det er nok en af de sager, som vi vel alle sammen har stødt på, hvor man synes, at sagens substans er jo ikke sådan set ret stor i sig selv, det her med, at Christiania-besøget skal flyttes og så videre. Det, der er problemet, det er jo den der konstruktion, som skal afdækkes,
ja, ja.
Som sådan. Og jeg synes, man skal ligesom lade det der forløb være, men jeg synes ikke, det er nok til, at man kan dømme Morten Bødskov ude af dansk politik som sådan. Det mener jeg ikke, den kan bære den sag. Men det er min opfattelse.
Ja.
Jeg synes også, at Mortens argumentation, det her med at beskytte retsudvalget, det er jo det, der var hans hovedargumentation for overhovedet at lave den konstruktion, hvordan den så end er blevet til, den konstruktion. Ikke? At det synes jeg sådan set er legitimt nok, fordi jeg synes, jeg sad i retsudvalget i samtlige år, jeg sad i Folketinget, og jeg havde også et ønske om at se Christiania, og jeg ville ikke bevæge mig derud som almindelige civilister og gå rundt og snakke med dem osv., så jeg fik en aftale med Københavns Politi om at gå på Christiania, og jeg var derude sammen med dem i forbindelse med en eller anden aktion, og det var meget nydeligt. Jeg havde sådan diskret og kasket på og så videre, ikke sandt, uden at have blå briller og skæg, men alligevel var jeg derude, ikke sandt, sådan, altså uden det. Og så sammenligner jeg med det der, man ser, at nu har set mange gange det her glimt af Pia Kjærsgaard gående midt i flokken, omgivet af den samlede presse i sin røde vindjakke, så hun er helt
og
tydelig
og sorte solbriller,
og fokuseret på det her, ikke sandt, altså... Hvad har formålet med det besøg været? Ikke? Altså det er en anden diskussion og en anden sag. Mm. Men altså, jeg kan godt forstå, godt nok nogle år siden efterhånden, jeg var på Christiania, det er vel snart 15 år siden eller sådan noget lignende, ikke sandt? Men altså, man føler sig jo ikke, jeg gjorde i hvert fald ikke dengang super tryg ved at gå derude som sådan, og så komme som retsudvalg og så videre, så må man sige, at det er jo legitimt nok, at der skal være en beskyttelse derude, og retsudvalget skal selvfølgelig have lov at komme, men de behøver jo ikke at komme med faner og trompeter og den samlede presse og fjernsyn på.
Ved. Nej. Nej, men
det er en anden sag.
Ja, men der er frygtelig mange lag i den her sag, og jeg er sikker på, at vi kunne bruge alle to timer, fordi man, altså, argumentet mod det her er jo, at selvfølgelig skal de have lov til at tage dig ud, og selvfølgelig, jeg forstår til fulde, vil jeg sige sådan helt personligt, Morten Bødskov og til dels også Jakob Scharf, den irritation, der må have været i PET, når Pia Kjærsgaard, som ikke engang er medlem af retsudvalget, insisterer på, at hun vil med dig ud, og det skal være babu-babu, og det skal være nu. Og det kommer til at koste dem nogle penge. Men derfra og til, at Morten Bødskov er nødt til at konstruere en mærkelig historie for at undgå det. Mm. Jeg tror, det er der min forståelse ophører, at man ikke bare siger, jamen I hvad? Altså, du må lige have en vis forståelse for, at vi kan ikke bare komme susende derud, som du siger, Per.
Ja, altså... Det kunne have været lavet smartere, ikke? Altså, det kunne det måske. ja. Med en decideret aflysning, ikke sandt, og så sige, at den må jeg så bare tage til efterretning, den her aflysning finder en tidspunkt, ikke?
Jeg kan ikke helt forstå, at man ikke kan sige, at sikkerhedsmæssige grunde, så, så må vi altså udskyde det her. Ja. Det kan jeg faktisk ikke forstå.
Sagt det, som det var.
Men det var nogle hensyn, sådan har jeg også forstået, som du siger, der er mange lag.
Ja, det er fordi, argumentet mod det er et hensyn til kilder og
ja, det var hensyn til PETs kilder, det er, man stadigvæk kan ikke forstå det.
Skal vi ikke lukke den her og sige, at vi glæder os til den advokatundersøgelse, og så kan det være, at vi bliver en lille smule klogere til den tid. Ja. Sidste spørgsmål omkring, bare lige for at få den rundet helt af, så kommer det til at få nogen som helst konsekvens for Helle Thorning med den her næse? Altså, er der noget, hun vil gøre anderledes nu? Jeg tænker måske også, der er jo nogen, der begynder at råbe lidt om offentlighedsloven nu. At de her pressemeddelelser ikke var, dem har hun så efter pres selv lagt frem. Men de kunne jo sådan set være begravet med henvisning til den nye offentlighedslov. Og så havde vi aldrig set dem, og så havde den her sag aldrig været der. Og der er nogen, der råber om, at nu skal det hele revideres allerede nu, efter den har været i gang i en måneds tid. Lille måned.
Jo, det er jo, om så må sige, kun forventeligt, men det er jo vedtaget i forbindelse med vedtagelse af den nye offentlighedslov, som er bedre end sit rygte, at det skal ses på om et par år, eller tre, det kan jeg ikke huske. Og ombudsmanden skal se på, hvorledes de nye regler, de administreres, så har vi et grundlag for at diskutere offentlighedsloven igen. Og jeg tror ikke, at der kommer særlig meget ud af den diskussion. Mm. Den er lige trådt i kraft, den nye lov, og derfor så kan jeg ikke se noget grundlag for at begynde at rejse den diskussion. Ja, altså modstanderne er den vil selvfølgelig, at vi skal nok få Pernille Skipper ind over radio og tv i nogle uger om det der. Det tror jeg på, og Peter Skorup og sådan nogen.
Jamen, det er også dem, der har været.
Ja, men det ved jeg godt, men det vil vi se i de næste par uger, så, så tror jeg, at realiteten vil være den, som det har været, at vi ser på, hvordan den nye lov den virker, og så tager man stilling til, om den skal revideres, om der er uheldige sider af den. Det kan vi ikke tage stilling til på nuværende tidspunkt.
Det er også en sag for journalisterne, ikke sandt? Og så hele medieverdenen, og de kører løs og i kraft af alle deres medier og adgangen til dem og så videre. Jeg ved ikke, hvor meget den egentlig optager, havde nær sagt, forsamlingshusene rundt omkring i landet. Det jeg tvivler på, den optager folk særlig meget.
Siger, at den er bedre end dit rygte, ikke? Altså, jo. Det er jo så set det afgørende, ikke?
Og argumentationen, som vi tidligere også har været inde på i det her program, det er det frirum, som ministerne og regeringen må have til at arbejde. Den mener jeg stadigvæk skal være til stede. Jeg tror, det vil skade enormt, om der blev offentlighed helt ned i skrivebordsskuffen hos den enkelte minister. Men det er en anden diskussion.
Ja.
Men jeg tror, for at drille journalisterne lidt, og det er ment som et godmodigt drilleri. Jeg tror ikke, journalister nogensinde vil holde op med at tale om mere offentlighed. Lige indtil de får lov til at sidde ved selve forhandlingsbordet.
Ja.
Der stopper. Ja. Men inden de får lov til det, så er festen altså stoppet. Det vil jeg bare sige, for det går ikke.
Det går dog ikke. Godt. Jamen, nu kan vi også se, hvordan det går med mere åbenhed. Og nu skal vi vende os mod et emne, som har været oppe et par gange i løbet af det år, vi har sendt dette program. Mærkeligt nok egentlig, og så alligevel, for det er et emne, som dukker op sådan, fra tid til anden, og det har de, tror jeg, gjort de sidste mange år. Nemlig, hvad skal vi dog gøre ved kriminelle? Strengere straf, strengere straf, strengere straf, siger Blå Blok igen nu. Man har lavet et udspil til en ny bandepakke, hvor man vil straffe bandemedlemmer dobbelt. Så den helt overordnet. Hvad, Niels Helveg? Er det et godt forslag? Og her venter jeg lige med at sige, hvad sagkundskaben har sagt til det her.
Jeg ved, hvad Dommerforeningens formand har sagt.
Ja, for eksempel.
Og han har jo udtalt sig kritisk om det, fordi han siger, at man skal ikke fravige dommerens ret til eller mulighed for at skønne i den konkrete sag. Mm. Hver sag har sine særlige sider, og man skal ikke på den måde lægge dommerens bevisbedømmelse i strenge rammer og sige for eksempel dobbelt op. Det bliver jo sådan en mekanisk regel, og hvad er dobbelt op i forhold til hvad? Og derfor så synes jeg ikke, det er noget særligt velgennemtænkt forslag. Jeg synes, man faktisk, når man drejer sig om straffeloven, så bør man, når man skal til at ændre, når man ændrer straffeloven, så bør man indhente responsum fra straffelovsrådet, hvor der sidder førende jurister og praktikere på det her område, og prøver på at tænke sig om. Og det giver så også en passende mulighed for omtanke. Straffelovsændringer er ret vigtige for retstilstanden her i landet, og det er en god idé, at man, inden man beslutter sig i Folketinget, sørger for, at straffelovsrådet går tykker tingene igennem. Og det synes jeg også bør ske her, når vi diskuterer reglerne for bekæmpelse af bandekriminalitet, som jo er et uhyggeligt fænomen, og som man bør være meget opmærksom på. Men når det drejer sig om lovændring i straffeloven, så bør man altså tage den lidt besværlige vej rundt og få sagkyndig vurdering af ændringsforslag.
Mm. Palle Simonsen, du er konservativ, og det er dine kammerjugger, som er med på det her forslag, som har stillet forslaget. Man kunne godt mistænke dem for, og når jeg siger mand, så vil jeg da gerne vedstå, at det er jeg, der godt kunne mistænke dem for, at det er lidt en gratis omgang, det her. Det er jo nogle nemme point at gå ud, for man sidder ikke med regeringsmagten PT, så det er ikke noget, der bliver vedtaget lige nu. Og så bare løb ud og sige, det er simpelthen for galt med de her rockere. Vi har haft nogle sager ude i Vandløse med rockere, der flytter ind i huse, og der er protester og det ene og det andet. Så det er et lidt hot emne, men det er jo billige point at komme ud og sige, ja, så må der, det er et dobbelt op. Velvidende, at regeringen nok ikke vil gå med til det her, og så sige, jamen der kan I bare sige, I sidder på hænderne. Kunne man ikke godt mistænke dem for det?
Det kunne man godt. Jeg mener, det er symbolpolitik, det her.
Ja, præcis.
Og ikke spor andet. Og jeg er bestemt ikke tilhænger af sådan et forslag som det her. Jeg synes, det er lidt trist, at der bliver en vigtig konkurrence omkring bare at forhøje straffene. Velvidende, at der er altså grænser for, hvor langt man kan gå. Og jeg er helt enig med Niels i, at ting skal jo afprøves i straffelovsrådet. Men tilbage står, at vi har jo en regering, som også fører en stram retspolitik. Det er jo noget andet, hvis vi har en slap regering på det område, men det mener jeg ikke, vi har. Og derfor så bliver det, som du også udtrykker, det bliver en gratis omgang, og det er symbolpolitik. Og jeg tror ikke, at det er noget, man får flere vælgere på, det må jeg sige.
Per Kullum?
Det store problem i de her sager om straffe, det er, hvordan vi skal handle, eller det er jo ikke også mere, man skulle handle som politikere, og beslutte omkring disse ting kontra, hvad der rører sig i folkehavet, for nu at bruge det udtryk. Ikke?
Ja.
Fordi der er langt hårdere linje der om indførelse af dødsstraffer og kastraktion af voldtægtsforbrydere og en hel masse ting der, som er meget, meget hårdere. Og det skal jo vejes op mod også den der selvfølgelig retsfølelser, der er for, at de skal søren danse med straffes, de der babianer, ikke sandt, for det, de render og laver der, ikke? Og det skal være virkelig hårdt, og så videre. Dernæst er der et par andre problemer, der gør sig gældende, og det er strafferammerne, hvor man kan se på, at strafferammerne er jo meget vide, og det er næsten umuligt for Folketinget at forhøje de strafferammer, fordi jeg mener, at sådan noget som voldtægt kan gå op til, jeg tror, en 8 års fængselsstraf, og de bliver brugt nede i skala af en 2-3 års fængsel på de ting. Det vil sige, at strafferammerne er sådan set dækkende, hvis dommerne vil dømme efter det. Og den anden ting, det er, at der også politisk ofte er krav om minimumstraffe. Den og den forbrydelse skal give minimum et eller andet. Men hvad andet talte også i relation til voldtægter, at der skal være minimum 5 års fængsel. Ikke? Og det viser sig, at går man ned i substansen af de sager, der er der, så er der jo tit vidt forskellige ting, der gør sig gældende. Forskellige former for voldtægt og voldborlige atter og så videre. Og det er jo der, dommerskyndet kommer ind. Så det er et utrolig vanskeligt område, vi bevæger os i her, set fra de arme politikere på Folketinget, der skal træffe beslutninger om det her. Men sådan et forslag om det konkrete forslag om at doble strafferammerne for bandemedlemmer, det tror jeg ikke et øjeblik på kommer igennem. Og så havner man straks i problemet. Hvad er en bande? Altså, det er sådan nogle, man kan tage et billede af i aviserne, der render rundt og så videre. Er de medlemmer? Har de medlemskort? Bliver de optaget? Bliver de smidt ud og så videre? Og det er jo det, der har gjort problemet, at man ikke kan forbyde rockerklubber og så videre, fordi man kan ikke man kan ikke få dem defineret. Mm. Så der er nogle vanskelige politiske problemer her.
Det er jo præcis det. En ting er, at dommerforeningen er lidt bekymret over forslaget, men John Hatting, som er formand for Kriminalforsorgen, han siger også, at netop det her med, at man bare siger, nu fordobler vi bare straffen for bander. Altså, det kan have den modsatte effekt, siger han, fordi banderne så vil presse helt unge drenge, som slet ikke er medlem af bander, til at begå kriminalitet, for ikke at selv komme i fedtefadet. Altså, det virker relativt uigennemtænkt, Niels Helveger.
Jo, men det, jeg er da enig med Per i, at det er vanskelige sager for lovgivere, det her, fordi hvad er retsfølelsen? Vi ved jo for eksempel, og det er jo en ejendomlig side af sagen, at når domsmænd medvirker i straffesager, så er de tilbøjelige til at dømme mildere end dommerne. Og det er jo en mærkelig side af det der med retsfølelsen. Det er som om, vi tror, at folk bare kun tænker på at få dømt så strengt som muligt. Men når så domsmænd medvirker og sidder og vurderer en konkret sag, så er det ligesom om, der kommer en anden eftertanke ind i billedet, og derfor er de tilbøjelige til sådan set at dømme mildere. Vi har jo et grotesk eksempel på, hvordan den her straffediskussion gik helt amok med knivloven.
Ja.
Hvor man sagde, at der skal være objektivt ansvar for at gå med kniv. Så sker der det, at en håndværker i Odense bliver anholdt med sådan en håndværkerkniv, havde liggende i sin bil og var på, og han blev dømt i første instans. Og sagde noget så højesteret, som så heldigvis jo træffede en klog beslutning, at det skulle han ikke, han skulle ikke dømmes. Og højesteret fortolkede sig ud af klemmen og nåede et ordentligt og fornuftigt resultat. Men altså, der ser man, hvis når lovgiver går amok og vedtager, at nu skal det at have en kniv være et objektivt ansvar, så går det altså galt. Objektivt ansvar, det kender vi altså for eksempel i hundeloven og jernbaneloven. Ja. Altså, hvis en hund forårsager en eller anden ulykke, så er det hundens skyld. Ja. Og det er jo sådan set rimeligt nok.
Men nu har jeg yderligere en tilståelse. Jeg var jo knivordfører.
Er det rigtigt? Ja.
og dermed inde i den der lovgivning, det var Lene Espersens justitsminister og så videre med det der. Og den var særdeles vanskelig. Der var et krav, både Folketinget og udefra, på, at der skulle gøres noget her, ikke? Når man så går ned i sagerne omkring det her, så viser det sig, at de fleste knive, der bruges voldeligt, det er køkkenknive i hjemmene, der bruges. Og så 7 centimeters blade, ikke sandt? Det kan jo også godt give. Det er maksimum for længden der, ikke? Og hvad med husmoren, der skulle ned hos isenkræmmeren og købe en køkkenkniv, der var 20 centimeter i bladet, ikke sandt? Kunne det lade sig gøre, og så videre, ikke sandt?
Den skulle gå forsigtigt hjem.
Ja, den er meget vanskeligt. Og så, jeg gjorde jo det, at jeg kontaktede nogle af de her leverandører af knive, og der sælges utrolig mange knive her i landet. Altså de der udmærkede svejserknive, og så videre, som man kender, ikke sandt? Jeg tror, at de sælger 100.000 af dem om året her i landet. De overholder reglerne om knivbladets længde og alt muligt. Men i betragtning af de rigtig, rigtig mange knive, der er i vores tilværelse rundt omkring, skal så afbalanceres med, at hvordan skal man lovgive omkring det her? Ikke sandt? For dem, man ønsker at ramme, det er jo dem, der render rundt med og bruger den ulovligt, ikke sandt, i sene aftentimer.
Så står der 2 ting tilbage for mig. Og det første er, at vi vel sådan set godt kan trække en tråd tilbage til det, vi talte om hele første time, nemlig substansen. At hvis man sætter sig ind i substansen, så er der sådan set ingen grund til de her strengere straffer, fordi det virker ikke. Det ved vi fra, så præcis som Niels Helveg siger det her med, når domsmænd kommer til, så har man en tendens til at dømme endnu mildere. Så det er ikke det med at stå og råbe dødsstraf ned på hjørnet. Det går hurtigt over, hvis man sætter sig ind i sagen og finder ud af, hvad er substansen i det her. Og den anden ting er så, burde man ikke som politiker have mandsmod og lederevner nok til at gå ud og sige, nu skal jeg høre, det hjælper ikke en tødel. Altså adressere folkehavet og sige, jeg ved godt, I er ophidsede, der er nogle frygtelige sager, men det handler jo om at afhjælpe. og ikke bare tilfredsstille en eller anden blodtørst, havde jeg nær sagt. Ja, kræver det ikke altså det er jo det mod, som jo, man ikke udviser her, som det kræver at kunne sige.
Bestemt politisk mod, men det er stadigvæk igen op mod alle de følelser, der er omkring retsfølelser og så videre.
Men er det ikke, men er det ikke netop det, politikere skal Per Kålund kunne adskille?
Jo, det bør de gøre. Men følelser og de mere kloge, de svarer jo, at der skal sættes meget mere ind på forebyggelsen og forhindre, at det her kommer i og så videre, ikke sandt? Men altså, politisk kredit får man jo bedre ved at sige, forhøje strafferne, i stedet for at man siger, at vi må gøre noget mere for de 15-17-årige og så videre.
Men kan man ikke godt argumentere for, at politisk kredit kan du også få ved at satse på noget, som på måske lidt længere sigt så giver resultater? Resultater giver vel også politisk kredit?
Jamen det er klart. Men det er jo også set fra journalisternes side, at det er heller ikke så interessant at dække det her med forebyggelse over for de 15-17-årige, vel, som det er at beskrive noget bandekonflikt rundt omkring, ikke sandt, og mere straf, ikke? Mm.
Palle Simonsen?
Jo, altså, jeg mener også, at man burde sige, at det er ikke noget, der hjælper det her. Og der kommer vi igen tilbage til, hvordan den politiske debat egentlig former sig. Hvorfor prøver man ikke at sige sandheden omkring de her ting, på grund af den viden, man har? Men det er jo så let at stå og hisse sig op. Jeg har her lige før jul været coach for et barnebarn, som skulle tage den store projektopgave i 3.G, ikke? Omkring tvangssterilisation. Og i den sammenhæng har jeg læst debatten i 1935, og den er faktisk uhyggelig, hvordan politikeren dengang kunne stå. Og ikke mindst Steinke var jo meget optaget af hele spørgsmålet om racehygiejne, ikke?
Ja.
Og det er ubehageligt i forhold til, hvad der skete syd for grænsen på det tidspunkt. Ja. Men det var en forfærdelig debat. Det, der har undret mig, det er, at det først i 1965, man har ophævet tvangsdialisationer. Det var jo Niels, der var ordfører i den sag, så jeg har med stor interesse læst dit indlæg fra dengang. Men det er jo også et af eksemplerne på, hvordan man hisser hinanden op, ikke? På mange måder utroværdig argumentation. Ikke?
Ja. Men det interessante er vel, at når man, for man kan jo sagtens sige til dem fra Blå Blok, som har stillet det her forslag, og det bliver også gjort, forhold dem kriminalforsorgens bekymringer, forhold dem den danske dommerforenings bekymringer, men så siger de, jamen det er også vigtigt at sende et signal.
Ja,
derfor... Vi skal jo virke handlekraftige og blablabla. Ja. Og hvad stiller man så op, Niels Helveg?
Jamen, det er ikke tilfældigt, at jeg henviser til Straffelovsrådet, at de skal se på sådan noget som det der, og så komme med deres udtalelser. Jeg tror, vi har brug for ikke bare dette her, men i andre sager også, at have nogle håndgreb, nogle mekanismer, som gør, at vi ikke skal agere i et øjeblikkeligt, skal vi sige, ophidselse. Der sker et eller andet. Alle er imod det, alle taler, og så skal man straks trække en lov op af lommen. Den type af lovgivning er altså noget, der sjældent går godt. Og derfor er det sådan set vigtigt at have nogle altså forsinkelsesmekanismer. På nogle måder er det i vores samfund for let at lave love, og for let at lave love om. Eftertanke gør altså ikke noget, når det drejer sig om lovgivning. Og derfor er jeg hele tiden ude efter sådan nogle mekanismer, der giver mulighed for omtanke. Vi fik en god mekanisme herinde i finanslovsforhandlingerne, hvor man blev enige om, at der skal gå 30 dage, før et lovforslag er fremsat, indtil det kan blive vedtaget.
Ja.
Det har sådan set givet lidt mere ro omkring lovgivning i forbindelse med finansloven. Det er sådan nogle mekanismer, vi faktisk har brug for, for at forbedre kvaliteten i lovgivningen.
Men det undrede mig en lille smule, at der ikke er nogen, der sådan går ud og går imod det her lovforslag. For i altså sådan skåret helt ind til benet, kan man vel sige, at det går direkte imod et sådan ret grundlæggende retsprincip. Lighed for loven, vel sagtens. Er der ikke nogen, der sådan samler den op og siger, jamen vi kan ikke have, at der er nogen mennesker, som skal dømmes dobbelt så hårdt som andre mennesker?
Jo, men altså, jeg tror, som det også har været fremgået her, jeg tror ikke, at den konkrete udformning af lovforslaget har nogen som helst chance for at blive vedtaget. Der er masser af solid modstand imod de der forslag.
Det bliver aldrig vedtaget.
Vi har jo også problemerne tilbage helt fra røveriet i Købmagergade af de her bander, hvor man ved, at de der fire, der var med dernede, de skød og dræbte en politibetjent.
Ja.
Men man kan ikke dømme kollektivt her i landet. Og Det er sådan set en anden juridisk diskussion, om man kan det. Der havde man altså fire, man vidste, havde været med. Og samtidig, hvis man dømmer kollektivt, man kan gøre i nogle andre retssammenhænge, så bryder de jo samtidig sammen nogle af dem, og så peger på den, der i virkeligheden har trykket på aftrækkeren. Ikke? Men det kan vi altså ikke her i landet, og derfor... Den konkrete sag med bandehistorien, det bliver et definitionsspørgsmål. Det kan man nok ikke. Men kriminologerne og de kloge hoveder, det er, de er ude og siger, at straf kan slet ikke betale sig, vel? Så det er den anden grøft.
Det er jo en anden grøft, jo. Ja.
Men hvordan, hvis man skal gøre noget ved det her? Altså, det handler vel også om, at... Fordi den anden side af sagen, det er, at der sidder nogle vælgere derude, som heller ikke sætter sig ind i... Altså, det er jo ikke, den almindelige vælger er jo ikke jurist.
Nej.
Så hvordan får man serveret den her og sige, at vi vil gerne gøre noget ved rockerne, men det hjælper ikke at bare kylde dem i fængsel i dobbelt så lang tid. Hvordan får man serveret den altså for den almindelige vælger? Det er en stor opgave, jeg sætter jer på. Det ved jeg godt. Det ved jeg godt.
Jo, men det kræver sådan set, at der er nogen fra den gruppe der, altså den såkaldte blå blok, ikke? At nogen fra den gruppe, som siger sandheden, og altså det, der er i overensstemmelse med...
Det er jo dine venner, Palle.
Ja, det ved jeg godt, til dem, så. Jeg synes, jeg har kritiseret dem fra starten, og ved at kalde det symbolpolitik, ikke? Og at det var da klart bedre at sige, jamen, det her, det er... For det første kan man gå over straffelovsrådet, men det behøver man sådan set ikke i den sammenhæng, mener jeg, fordi forslaget er forkert, efter min mening.
Ja, men jeg er glad for, at I er enige i, at der det har toner af populisme, det her.
Det har det, i høj grad.
Godt. Så kan vi gå videre til en mand, som skal jeg passe på, hvor meget jeg får stemplet ham i dag, som er til har toner af populisme, men det må jeg give ham også er til siger fornuftige ting. Men han er svær at blive klog på. Han hedder Søren Pind, og han dukkede op i sidste uge, fordi han, og det understregede han, helt personligt mente, at nu var det på tide at se på en liberalisering af lejeloven. Så gik der ganske få sekunder, så stod alle andre fra Venstre med Lars Løkke i spidsen og sagde, jeg tror citatet var, det er en ren Søren Pind. Det er en ren Søren Pind. Han taler ikke på, han er nogen andre end Søren Pind, og der er slet ikke Venstre. Hvad tænkte I om den sag? Jeg synes, det var lidt mystisk.
Det var det da også.
Ja, men det er jo en rigtig Søren Pind.
Det er en Søren Pind.
Ja, jeg synes, at Lars Løkke her sagde det rigtige, ikke? Ja. Det er en Søren Pind, ikke? Det er... Længere er den ikke, efter min mening.
Men det er jo politisk dumhed og rang.
Det er det, fordi han skaber usikkerhed på et område, som er sårbart for Venstre. Ja. Så det er det, der er hovedproblemet, ikke?
Men altså, Søren Pind er jo ikke ny i politik.
Nej,
men... Hvad kan man beskylde ham for med ny i politik? Det er
han også den der med den nye udenrigsminister omkring Cuba, ikke? Som bestemt heller ikke var for klog.
Det er rigtigt. Men der kan man så sige... Hvis det endelig skal være, så den med Cuba, det er jo mere, der kunne jeg mere forestille sig, at han bliver grebet af lidt høj stemning, når han hører kubansk musik, og straks ser kommunister danse rundt. Ja. Men den med lejeloven, også jævnfør, som nogen så begyndte at skrive om, altså 1998 Uffe Ellemann og lejeloven, den må da også sidde på ryggraden. Jeg ved, nu tjekkede jeg bare lige i går, hvis man går ind på venstre.dk, så er der noget, der hedder Venstres historie, og der er et helt kapitel, som handler om den her kampagne, som Socialdemokraterne kørte op mod slutningen af valgkampen i 1998, som handlede om lejeloven, og de viste billeder af Uffe Ellemanns hus.
De Søren Pind-udtalelser, de forsvinder ikke. Altså, de vil køre her de næste halvanden år, hvor der er...
Nå, nej, men jeg mener bare, at det burde jo sådan set være børnelærdom. Jeg er sikker på, at han også har siddet der og kigget på hjemmesiden der, og han kender godt sagen.
Ja.
Men hvorfor går han pludselig ud og siger det? Kan der ligge et eller andet i det for ham?
Nej, det tror jeg ikke, det gør. Det er impulsivt, det vil jeg sige. Det er... Ja.
Jeg tror ikke, det der ligger en snedig plan i det der. Nej. Det er der ikke noget som helst, der jeg kan få øje på i hvert fald. Hvad skulle det være? Jeg
kan heller ikke få øje på noget. Det er ikke, jeg vil ikke engang spille en konspirationsteori.
Det kunne være at have en interesse i det, nemlig nogle udlejningsselskaber eller enkeltpersoner. Det kan ikke bære han. Det er jo ikke... Det er ikke populisme, kan man roligt sige.
Nej.
At sige det på den måde, det er et lidt eksklusivt synspunkt, som ikke har nogen stor tilslutning. Også fordi lejeloven er jo det er jo sådan i dag, at der er mulighed for, når man moderniserer en ældre lejlighed, og så er der mulighed for også at sætte huslejen i vejret. Og det er jo en mulighed, der udnyttes i betydeligt omfang, således at man får en, kan man sige, en huslejefastsættelse, som er mere i overensstemmelse med markedsprisen, end den ellers har været. Så jeg synes, det er ikke populisme, Søren er ude i her, men det er en Søren Pind.
Ja. Og det er klart, at regeringspartierne vil i hvert fald gøre alt for at minde om den her sag frem til valget.
Ja. Det er
stensikker. Det er en foræring til regeringen.
Hvis der endelig skal være et eller andet i det, kunne man så sige, at Venstre slås jo en lille smule med Liberale Alliance om at være det liberale parti.
Ja.
Søren Pind kan vel godt gå ud sådan og markere en liberal fløj, det har han jo gjort før, han har været ude med sine 10 teser og så videre. Han kan vel godt være ude i det ærne at markere, at der er plads til superliberalister inden for Venstre.
Jo, men i en politisk dagligdag, så vil det jo blive betragtet som sådan løsgående missil, ikke? Sådan en sag.
Jo, men det er der vel folk ude i vælgerhavet, som tænker, det er godt. Det kan vi godt lide, sådan en enspænder.
Ja, men det må virkelig give nogle problemer for Venstres ledelse, det der, det må det gøre.
Det gør det. Det er tydeligt, at de er ikke glade for den. Men jeg tror, det er udtryk for hans ønske om virkelig at demonstrere liberalisme.
Men hvad sker der så sådan helt inde i Venstres gruppe? Bliver han kaldt til et eller andet? Altså, bliver han kaldt til samtale hos Lars Løkke og får et rap over nallerne, eller... Eller hvad gør man?
Det har han jo fået, altså.
Jo, men det...
Det var meget hurtigt.
Ja, der var gjort i sin tid. Han gav ham jo en ordentlig en over nallerne, ikke? Jeg kunne ikke engang huske sagen, men det var jo en sag, som... Var det i forbindelse med de 10 teser?
Det tror jeg var de 10 teser, hvor... Det var Anders Fogh på et landsmøde, hvor der virkelig blev basket til ham.
Men også Claus Hjort har været ude og virkelig gjorde Søren Pind.
Men sådan ud fra, jeg ved ikke, om I har været ude i sådan konkrete sager, der bare har mindet om, men næste gang man så er til gruppemøde, altså hvordan er stemningen så, hvis Søren Pind sidder der? Sidder man bare og skumler og skuler, eller bliver der sådan lige sagt, godt, vi er nødt til lige at vente der med Søren, din dog?
Men det ændrer ikke på, at han senere bliver minister, ikke efter at være blevet rettesat.
Men det har vel været efter, i rettesætterne er ude igen. Det var jo det nye hold, der gjorde ham til minister, var det ikke?
Det var Lars Løkke, der han var statsminister, ikke? Men, så altså, men det er Venstres leder, trods alt, ikke? Der sagde, at nu skulle han være minister, ikke? Så det blev hurtigt.
Men Anders Fogh havde vel aldrig gjort ham til minister?
Det tror jeg ikke, nej.
Det gjorde han i hvert fald ikke.
Altså, man kender jo det med særstandpunkter, og dem, det skal der jo være plads til at have lov til, ikke? Men normalt så, god latin er jo, at man kommer med de særstandpunkter i gruppen, og ikke starter ude i den store offentlighed, ikke? Sådan, specielt hvis det er et forslag af den art, ikke? Det...
Men hvordan præsenterer man den i gruppen? Man kan vel ikke sige til et gruppe, nu skal I høre... Jeg har tænkt mig at gå ud og sige, præcis det modsatte af, hvad vi mener.
Nå, men nu ved jeg ikke, hvordan det foregår i andre grupper, men man ligesom her i dette forum her, så drøfter man vel dagens begivenheder og ugens begivenheder, der har været tidligere, så kan man jo love at kommentere, at der har været den sag med de her arme mennesker, der sidder i sådan en lejlighed, de ikke kan, eller har tab på at udleje den, ikke? Det kan man jo rejse i gruppen og så tale om det, ikke?
Men der tror jeg også, at der er mindre disciplin i grupperne, end der var for eksempel for 25 år siden, omkring den slags ting. Men det har også ændret sig, ikke?
Apropos det, Niels sagde indledningsvis, det her med folketingsmedlemmer kun er bundet af deres eget mandat, ikke? Og ikke skal lade sig påvirke. Ja. Så hedder det sig jo, at man skal stemme efter overbevisning, og det er jo det, man har gruppemøder til, for man mødes jo hver morgen, ikke? Og så bliver man overbevist om, hvad ens overbevisning er, ikke sandt? På et gruppemøde om morgenen, ikke?
Det bliver Søren ikke.
Nej, det er der noget, der sidder for, at det går op forbi med Søren Pind.
Ja, men jeg vil godt forsvare lidt. Jeg synes ikke, det... Nu er jeg ikke enig med Søren Pind i den her sag, men jeg synes ikke, det gør noget tværtimod, at der er folk, der slår til skavlerne en gang imellem og siger ting, som er i strid med deres partilinje. Det hører altså også med, og det har da en... Så jeg vil godt forsvare den der lidt uortodokse Søren Pind. Ikke fordi jeg er enig med ham, men til gengæld var jeg så glad for det, han skrev om viceminister i en kronik her for nylig. Så det var da sund fornuft.
Mm. Men Palle Simonsen, bare lige for at vende tilbage til det her med, at du siger, der er lidt mindre disciplin blandt de enkelte medlemmer. Der er jo også nogen, der mener, at det er helt omvendt. Netop, at der er mere og mere topstyring. Også i de lidt større partier, at der sidder... Og det her taler vi ikke kun Dansk Folkeparti, som har gjort det længe, og ligesom sagt, det er sådan, det kører. Og det ved man i Dansk Folkeparti. Men også beskylder Socialdemokraterne og Venstre for at køre butikken ret hårdt og ligesom udstikke
jo, men er det ikke først og fremmest omkring politisk strategi og hvad det er, man skal føre frem af forslag? Der er klart, der er nok en højere grad af topstyring, end der var tilbage i tiden. Men hvis man går tilbage til for eksempel, da J.O. Krag var chef for Socialdemokraterne, der tror jeg ikke, man fik mulighed for at sige ret meget. Og jeg husker blandt andet, da jeg var helt nyt folketingsmedlem i 1968, at Lemborn havde været ude i BT og sige, at Venstre havde halm i træskoen, ikke? og det var da VKR-regeringen lige var blevet dannet, ikke? Og så holdt Poul Sørensen, der var politisk leder dengang, en tale i den konservative gruppe. Der kunne man høre en knappenål falde til jorden, kan jeg godt sige. Sådan noget, det skete ikke uden. Men sådan tror jeg ikke, det er i vores dag. Det tror jeg ikke.
Nej, det tror jeg heller
ikke. At der er topstyring, når man drejer sig om, hvilke initiativer skal man tage?
Det, er jo... det med topstyring, det er jo sådan, apropos ytringsfrihed, er det vel sådan, at når man ikke... eller når man sidder i en folketingsgruppe, der ikke er regeringsbærende, så har man større ytringsfrihed. Ikke? Ja, og i det øjeblik, at partiet er regeringsbærende, så indskrænkes ytringsfriheden for de mere menige folketingsmedlemmer. Det er nok en sandhed.
Jeg synes da ikke, det var så svært at sige, at de havde halm i træskoen. Det var dog ikke nogen.
Jo, så det er meget kvidt sagt.
Det var andre tider, åbenbart. Den tror jeg var gået i dag. Det vil jeg give ret i. Men nu skal jeg lige tilbage fra halm og træskole.
Der er afsporet, det var måske.
Ja, nej, det gør slet ikke noget, Palle. Det var en dejlig historie. Jeg er glad for, at vi fik den med.
Den kendte jeg heller.
Nej, men apropos det her med, som Per siger, at der gælder lidt andre regler, når man så bliver regeringsbærende, så har vi jo et parti, som lider lidt under det nu, og det er SF. Der skal man måske passe på med at bruge ordet bærende. Ja. Men de er dog med i regeringen. Og der har vi jo set nu, at lige pludselig så er der kommet tre nye sådan bærende elementer i SF. Trine Pertou Mach er vendt tilbage, efter Villy Søvndal har måttet trække sig på grund af sygdom. Lisbeth Bech Poulsen er blevet politisk ordfører. Så er der en tredje, som undslipper min hukommelse lige nu. Men lad det fare. Men der er nu nogle medlemmer af SF, som indtil nærmest den dag, de tiltrådte, har sagt, at de står for nærmest det modsatte af regeringsgrundlaget. Hvordan i alverden håndterer man så det? Altså, det er jo ikke engang løsgående missiler. Det er jo et minefelt.
Jeg mener, at Patok har sagt, at regeringsgrundlaget er det, hun baserer sig på.
Jeg kan sige det så meget, at hun var ude at sige, da hun tiltrådte, at hun havde sagt en del ting, men hun havde ikke tænkt sig at stå på mål for nogen tidligere udtalelser. Men kan man, så er mit spørgsmål, kan man det? Fordi det kan man ikke i min bog. Så virker det virkelig mærkeligt. Vi ved jo godt, at der nu sidder tre medlemmer, som er grundlæggende uenige med hele regeringsgrundlaget, og de skal dog sidde der halvandet års tid.
Ja, der er der ingen tvivl om, at det behøver vi jo ikke at kloge os på. Det kan enhver se, at SF er i en vanskelig situation. Det, som jeg hørte hende sige, da hun tiltrådte, det var, at situationen i SF var nu en anden. Dengang hun tog afstand, det var sådan i Søvndals storhedstid med Thor Møger og Tess Faye og hele den, og Jesper Petersen, den gruppe, som synes hun påtvang SF en linje, som hun var modstander af. Men nu sagde hun, nu er vi jo enige om linjen, og derfor så afblæste hun, kan man sige, vel krisen for sit eget vedkommende. Men SF's krise består jo alligevel, og jeg synes ikke, at man kan bebrejde hende specielt noget. Jeg synes, hun gjorde udmærket rede for, hvorfor hun nu ønskede at indtræde, og hvorfor hun tidligere havde sagt, som hun havde gjort.
Jeg vil heller ikke sige, at jeg decideret bebrejder hende noget, men det må bare være en vanskelig balancegang at skulle sidde halvandet år. Altså, fordi det begrænser vel, hvad hun kan sige sådan af egen mening. Det begrænser vel... Altså, nu kan hun gå ud, og så kan hun læse regeringsgrundlaget nøje, og så kan hun gå ud og forholde sig til, men sådan, hvad skal man sige, vel i virkeligheden også, i når vi nærmer os en valgkamp, bliver det måske lidt svært at melde noget ud.
Ja, det, valgkampen skal nok komme med nogle udmeldinger af forskellige arter.
Jo, men man skal vel ikke lægge sig direkte modsat det regeringsgrundlag, man har reageret på.
Hvad man siger på mere slap line, og så kontra man kommer ind og skal være med til noget, der skal beslutte noget, bestemme noget, så det kan de fleste mennesker jo godt klare. Dan Jørgensen nævner jeg jo ikke, vel, men der er jo visse ting, han skal som fødevareminister æde i sig, ikke? Han har været ud, og det er klart, at det, jamen, det bliver han jo nødt til, ikke? Ja. Og sådan har vi jo alle sammen haft det, ikke?
Jo, der er nogle ting.
Man har måttet stå for noget i dag, og så kommer man ind og skal tage ansvar og alt det her fine, ikke sandt? Mm. Og så må man ligesom rette lidt ind, ikke? Og tilpasse det, ikke?
Jo, men sådan er det jo, altså. Jeg havde også den oplevelse forud for Slytter-regeringen i 82, at jeg var ordfører imod realrenteafgiften, som Socialdemokratiet foreslog, ikke? Og det noget af det første, der skete efter valget, det var, at den regering gennemførte realrenteafgiften, ikke? Sådan er det. Det er, jeg har jo også fået meget tæv for, ikke? Men altså, det kan man komme ud i, det der.
Ja.
Det er noget andet at være regering, det må man sige. Ja. Men for SF's vedkommende, det er jo... Det er heller ikke sjovt at være lillebror i en regering, og det er jo det, de er.
Det må man sige.
Ja.
I den grad.
Og derfor kan man altså lidt blive kvast. Det er, ja. Jeg tror, at de konservative også tænker tilbage på, at der var en række ting, man ikke skulle have sagt ja til i den tidligere regering.
Sådan ja, det må man, altså, de radikale, de konservative har jo meldt ud, at man nok ikke vil med i regeringen næste gang.
Ja, ja.
Hvis man bibeholder sin nuværende størrelse.
Ja.
Og det er vel sådan set klogt nok.
Jeg kan ikke lade være med at mindes, hvad Slytter sagde engang. Da han var statsminister, der blev han bebrejdet af nogle journalister, at de konservative slugte for mange kameler i regeringssamarbejdet, hvor det Slytter sagde meget karakteristisk. Ja, sagde han, men I skal vide, at kamelkød, det er denne regerings foretrukne spise, sagde han.
Ja, ja.
Han så var det ligesom om, han punkterede den der med kamelerne, ikke? Sådan. Kan du huske?
Ja, det kan jeg godt huske. Han havde mange gode bemærkninger.
Men der var altså det er ikke sjældent, at Slytter bliver nævnt i forhold til det her med, at han var god til også at holde hånden under Venstre, da de var små, og man ligesom skal nøse sin regeringspartner. Det er vel også noget af det, der har vist sig svært for den nuværende regering, at man er så uenig internt og ikke rigtig tager hensyn til hinanden.
Ja, ja, netop. Og det gjorde man ikke i den forrige regering i virkeligheden. Men det var... Glemmer aldrig valget i 84, hvor Slytter gik ud og sagde, nu skal man også huske at stemme på de andre regeringspartier. Det var ikke konservativt, det synes, det var særligt heldigt. Men han havde jo omsorg for de andre partier, ja. Ikke? Og det var noget, der virkelig blev belønnet. Ikke?
Ja. Men det, der kan man sige, at dengang havde Slytter vel også en lille smule mere medvind, hvis Helle Thorning gik ud og sagde det nu. Så tror jeg ikke, at det ville vække moro i nogen grupper.
Nej, det tror jeg nu
heller. Nå, vi havde en socialdemokratisk borgmester her i København, der gik ud og anbefalede en SF-kollega i borgerrepræsentationen. Ikke? Det,
ja.
Så noget skal man ikke gøre. Og så...
Ja, men så er vi på kommunalt niveau. Mm. Der går der nogle gange lige lovlig meget taktik i den, synes jeg, vi har set.
Ja, men hvis man er stiller for noget andet end socialdemokratiet som socialdemokrat, det er så ekskluderer vi dem ikke, så mister de retten til at være medlem.
Det er sådan, det forstår.
Som du kan udtrykke det, ja.
Ja, det er smukt.
Ja.
Men så lad os bare lige runde af med at få sagt ordentligt farvel til Søren Pind. Så den overordnede, så kommer det ikke til at... Altså, det kommer ikke til at skade hans ministerchancer, at han har sagt det her. Så stor en fod i munden er det ikke.
Han kan ikke blive boligminister.
Nej. Det vil han jo heller ikke.
Eller finansminister, eller økonomiminister.
Eller statsminister.
Eller søge på en helt central post. Det tror jeg ikke, han kan. Men det har
givet en lille ris i lakken.
Han kan ikke få et tungt økonomisk ministerium.
Mm. Men han skal nok blive minister.
Han skal nok blive minister.
Ja.
Det sidder lige og summer over, om det er godt eller skidt. Men han har jo en fin tendens til at udnævne sig selv til noget andet end den titel, han får.
Han gjorde det jo altså godt som udviklingsminister, det må man jo sige.
Præcis,
det var slet ikke så flot. Han er han er farverig og så videre. Det er så,
ja, ja.
Og så synes jeg, det var flot at tilføje titlen frihedsminister.
Ja, måske.
Som han i øvrigt stadigvæk, skulle man have lyst. Han har stadigvæk frihedsministeriet.dk. Man kan gå ind og se, hvad han går og laver på den.
Men han er jo en af Lars Løkkes løjtnanter, og derfor bliver han jo minister. Det er ikke et øjeblik i tvivl om.
Så det var også en lille markering fra Lars Løkke. Det var et gok i nøden, men ikke et afhugget hoved.
Ej, det var det ikke.
Om man så må sige.
Det var det ikke.
Godt! De her, så er tiden så fremskreden, at vi skal se at sige farvel. Tusind tak, fordi I kom i dag. Det har været en fornøjelse. Tak for de gode råd. Og hvor er jeg glad for, at vi kan slutte af med at opsummere, at vi skal appellere, og det gælder både journalister og politikere, til selvdisciplin, og at vi skal opføre os ordentligt. Det er en smuk note at slutte på.
Vi har sendt et sammendrag af Huxi og det gode gamle Folketing. Du kan finde 24-7's debatprogrammer i arkivet på radio24syv.dk. Næste gang det gode gamle Folketing sender direkte er tirsdag formiddag kl. 10.
Du lytter til Radio 24-7. Om lidt er der nyheder.